fatto chiamare, cassa fin poporul minunat. Al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-nceta. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim. El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, el-mi Tată bun și sfânt.
La microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând pentru toți iubitorii Cuvântului lui Dumnezeu programul R038. Aceste programe sunt constituite dintr-un mănânc de cugetări și meditații asupra tuturor versetelor ale Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, luate separat, lucrare care aparține original preotului Niculiță. Aceste meditații au fost apoi prelucrate în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați, sub forma a lecțiuni de 30 de minute, de maniera celui de astăzi care se pretează difuzării pe calea undelor de radio. Lecțiunea noastră de zi va debuta cu citirea versetului 10 al capitolului 5 al epistolei lui Pavel către Romani, căreia vom da citire imediat, urmat de explicațiile însoțitoare, numai înainte însă de a citi un pasaj dintr-o altă lucrare foarte interesantă, nu de mult am avut un pasaj din ea, este vorba despre Dogmatica Ortodoxă, semnată de profesor conferențiar dr. George Remete, publicată la Alba Iulia de editura Reîntregirea în anul 2000. La pagina 270, subtitlul Mântuirea subiectivă sau îndreptățirea și condițiile mântuirii subiective, care sunt harul, credința și faptele bune, citim următoarele. În fața lui Dumnezeu, omenirea este nu numai un tot unitar prin fire, origine și scop, ci și o unitate de persoane, adică de existențe distincte, unice, libere, fiecare în parte. Mântuirea înseamnă, deci, nu numai înnoirea umanității în general, ci și împroprierea liberă a acestei înnoiri prin voință și faptă de către fiecare persoană. Această împropriere se numește mântuirea subiectivă. Mântuirea înseamnă transformarea, înnoirea reală a omului ca persoană. Însă persoana înseamnă libertate și responsabilitate. De aceea omul nu poate fi mântuit numai prin acțiune exterioară asupra lui, prin mântuirea obiectivă, ci trebuie să participe și el, liber și responsabil, la propria lui mântuire. Această împropriere de către fiecare om în parte constituie mântuirea subiectivă. Mântuirea subiectivă mai este numită mântuire sau îndreptățire și sfințire. Este lucrarea prin care fiecare creștin, datorită harului divin, credinței și faptelor bune, își împropriază real starea de sfințenie realizată de Hristos în mântuirea obiectivă. Încheiat citatul. Două gânduri doresc să punctez. Prima dată ni se arată în titlu condițiile mântuirii subiective sunt harul, credința și faptele bune. Ordinea deci care este pusă aici este harul, prima dată, ce vine de la Dumnezeu, credința, al doilea, care este tot darul lui Dumnezeu, și pe urmă, ca rezultat al harului și al credinței, faptele bune. Fac o paranteză, mântuirea subiectivă înseamnă mântuirea pe care fiecare om în parte trebuie să o primească. Deci, aici este limpede, nu faptele noastre, ci așa cum spune și Scriptura, credința care vine de la Dumnezeu, cum am citit deja pe parcursul epistolei către Romani, căci lui Avraam a fost ocotită ca neprihănire credința și nu faptele. Așa este pusă și aici, amintesc, vorbind despre o lucrare importantă, Dogmatica Ortodoxă, Deci adevărata învățătură ortodoxă ne învață principiile Scripturii care sunt harul, adică bunătatea darului Dumnezeu, pe care îl dobândim prin credința care vine tot de la Dumnezeu și numai faptele care sunt rezultatul harului și credinței lui Dumnezeu sunt luate în considerație de Dumnezeu pentru că sunt săvârșite de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu în noi în măsura în care îi dăm voie. Al doilea gând pe care vreau să-l punctez aici este deosebit de important să-l știm. Mântuirea aceasta este o înnoire reală a omului ca persoană. Iar această înnoire reală a omului ca persoană trebuie făcută în mod conștient de fiecare persoană, așa cum se spune aici textual, de către fiecare persoană. Ni se amintește că omul nu poate fi mântuit prin acțiune exterioară asupra lui, prin mântuirea obiectivă, ci trebuie să participe și el liber și responsabil la propria lui mântuire. Cred că este suficient de clar să înțelegem că omul nu poate fi pocăit, nu poate fi născut din nou de către altcineva și cu atât mai puțin la o vârstă de infant. De copil. Nu, potrivit adevăratei învățături ortodoxe, care este întemeiată pe Scriptură, mântuirea trebuie să o accepte fiecare în parte, așa cum ni se arată textual, liber și responsabil. Fiecare trebuie ca liber și responsabil pentru ce face, să contribuie la propria lui mântuire primind harul, cum ne este arătat aici, și credința care vin de la Dumnezeu. Și pentru că am vorbit așa de mult despre fapte și credință, doresc să mai dau citire unui alt paragraf pe pagina următoare la cartea amintită, pagina 271, un paragraf care, de fapt, este luat din Sfântul Maxim Mărturisitorul, lucrarea Capete Gnostice, în Filocalia 2, la pagina 169. Din acest citat care este dat în carte, eu vreau să citesc numai o singură frază. Spune aici, ca dar al lui Dumnezeu, credința premerge faptei bune, ca aluatul care dospește toată frământătura și ca grăuntele de muștar. Încheiat citatul. Așadar, credința este aceea care generează fapte și niciodată faptele nu ne vor aduce la credință. Credința este darul lui Dumnezeu pe care noi nu-l putem dobândi cu nimic, ci este dat în urma harului, bunătății lui Dumnezeu, arătate în Domnul Iisus Hristos. Vom înțelege noi deci astăzi încă o dată că nu putem dobândi mântuirea prin fapte? Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, te rugăm să binecuvântești ascultarea mesajului de față, revelându-ne încă o dată mai mult că nu puteam ca păcătoși să facem nimic pentru noi, ci numai harul tău, bunătatea ta, este aceea care l-a dat pe Domnul Iisus Hristos în locul nostru. Și acum ajută-ne să primim credința pe care ne-ai trimis-o totul prin Domnul Iisus Hristos și primind credința liber și responsabil fiecare în parte, să primim să fim înnoiți, așa cum am citit și în textul cărții de față, de tine prin Duhul Sfânt să devenim o făptură nouă cu natură dumnezeiască și apoi să lăsăm pe Duhul Tău cel Sfânt să lucreze în noi desăvârșirea Domnului Iisus Hristos pentru slava Ta și fericirea noastră veșnică. Amin.
Ce jertfă scumpul Tată a dus pe calvar și totuși pentru tine ea poate fi în zadar. Nu uita, nu uita, azi e mântuirea ta. La pus, la pus, poate harul tău fi dus. Ce lucruri să-și poți din ele, să n-ai niciun polos. Nu uita, nu uita, azi e mântuirea ta.
Într-adevăr, lucruri minunate ne arată astăzi Duhul Sfânt, căutând pe toate căile să ne îndrepte privirile către ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi, în bunătatea Lui Mare, trimițându-ne pe Domnul Iisus Hristos, trimițându-ne apoi credința prin care putem să credem în ce a făcut Domnul Iisus Hristos, trimițându-ne apoi pe Duhul Sfânt care să ne asiste la nașterea din nou, să facă acea lucrare tainică și minunată, așa cum a fost născut și Mântuitorul din trupul omenesc al Mariei, binecuvântat să-i fie numele în veci de veci. Iubiți ascultători, ne apropiem acum de Cuvântul lui Dumnezeu și dăm citire versetului 10 al capitolului 5 al Epistolei lui Pavel către Romani, care astfel glăsuiește: căci dacă atunci când eram vrăjmași am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu cât mai mult acum când suntem împăcați cu El vom fi mântuiți prin viața Lui. Dragii mei ascultători, mântuirea noastră are două laturi principale. Începutul ei, care se mai cheamă împăcarea cu Dumnezeu, și sfârșitul ei, care se mai cheamă dezbrăcarea de trupul de carne, cum avem la 2 Corinteni 5, 8 și alte lucruri, alte locuri. Dacă împăcarea cu Dumnezeu se face prin moartea Domnului Iisus, apoi desăvârșirea și sfârșitul mântuirii se face prin viața Lui, viață pe care o primim în noi prin nașterea din nou, cum se vede la Galateni 2 cu 20. Numai viața Domnului Iisus în noi are preț în ochii Lui Dumnezeu. Numai această viață poate rodi roada dulce și plăcută a Duhului Sfânt. Numai această viață este adevărată și veșnică și numai ea, viața lui Iisus, are adevărul. Viața Domnului Iisus în noi ne scapă din starea de păcătoșenie care se află în trupul nostru prin nașterea firească, căci suntem păcătoși din structură mai degrabă decât prin acțiune. Noi păcătuim pentru că așa este natura noastră, după cum spinul face spini pentru că așa e natura lui. Viața Domnului Iisus în noi este o altă natură, o altă fire, o altă creație care, cu cât crește și se desăvârșește în lăuntrul nostru, cu atât este supusă mai mult natura firea cea veche și astfel dovedim practic răscumpărarea și mântuirea noastră câștigată prin moartea Domnului Iisus pe crucea de pe Golgota. Moartea și viața Domnului Iisus trebuie să se vadă de plin în noi. Moartea Lui se exprimă prin aceea că ne lepădăm tot mai mult de orice vine din noi din firea noastră veche, iar viața Lui se vede în noi prin aceea că Duhul Sfânt va rodi acum în noi faptele credinței, va rodi viața cea nouă a Domnului Iisus Hristos. În felul acesta putem să ajungem la starea fericită din locul preasfânt în fața lui Dumnezeu și în felul acesta ne putem bucura de realitățile duhovnicești. Spune aici versetul: cu mult mai mult acum când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Nu numai prin viața Lui Iisus istoric, ci prin viața Lui de azi în cei credincioși. Căci nicio putere nu are asupra noastră viața Domnului Iisus de atunci, dacă ea nu se vede în noi astăzi, realizată prin Duhul Său cel Sfânt, în măsura în care îi dăm voie. Suntem împăcați cu El, cu Dumnezeu, prin viața Lui Hristos. La pacea cu Dumnezeu ajungem pe baza sângelui a morții Domnului Iisus. La pacea lui Dumnezeu însă ajungem numai pe baza vieții Domnului Iisus în noi. Și dacă atunci când eram vrăjmași, am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu atât mai mult acum vom fi mântuiți prin viața Lui. Sfântul Ioan Gură de Aur spune că acum am devenit prietenii Lui și deci nu are nevoie și nici nu voiește moartea noastră. Cel care a cruțat pe dușmani într-atât încât n-a cruțat pe Fiul Său, oare acum când am devenit prietenii Lui nu se va alipi de noi? Dragii mei, aveți încredere. Aveți încredere, copiii lui Dumnezeu, născuți din nou prin credința în jertfa Domnului Iisus, aveți încredere în Dumnezeu. Acela care a început în noi lucrarea mântuirii o va și sfârși, cum ne asigură la Filipeni 1:6. El, care ne-a împăcat cu sine și când eram chiar dușmani, ne va da harul desăvârșit cu atât mai mult acum când îi suntem copii prea iubiți. Viața Domnului Iisus în noi ne va face asemănători cu Dumnezeu și îl vom sluji spre slavă și acum și în vecii vecilor. Amin. La versetul următor, la versetul 11 din Roman 5, citim: și nu numai atât, dar ne și bucurăm în Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin care am căpătat împăcarea. Nu-i așa? Nu te poți bucura decât de ceea ce ai primit sau de ceea ce știi sigur că vei primi. Bucuria în Dumnezeu este o realitate numai pentru cei care, prin credința în Domnul Iisus Hristos, au fost împăcați cu El. Câtă vreme părțile nu sunt împăcate, nici bucuria nu poate fi. Păcatul este cel care nimicește bucuria între om și Dumnezeu și între om și om. Când păcatul este înlăturat, este dat la o parte, bucuria umple totul, după cum lumina inundă camera când se deschid obloanele. Domnul Iisus Hristos a dat la o parte piedica păcatului pentru toate sufletele care cred în El și acum ele pot trăi real bucuria mântuirii, pot gusta clipă de clipă bucuria în Dumnezeu în mediul Lui. Dumnezeu este mediul, viața celor răscumpărați din robia păcatului. Ei nu-și găsesc în altă parte bucuria și siguranța vieții. După bucuria pe care o ai în Dumnezeu și lucrurile Lui, știi că ai trecut prin credință pragul casei lui Dumnezeu, știi că ești născut din nou. Cuvântul ne spune aici: ne bucurăm în Dumnezeu prin Iisus Hristos, prin care am căpătat împăcarea. Domnul Iisus este pricina bucuriei și a mântuirii noastre. Fără El nu putem avea nimic, nici viață, nici nădejde, nici bucurie. El este ușa de intrare în Dumnezeu și în bucuria lui Dumnezeu. Nu numai noi ne bucurăm de Dumnezeu, ci și în Dumnezeu, dar și Dumnezeu se bucură de noi, cum vedem la Luca 15:7. Zice Sfântul Ioan Gură de Aur: niciun cuvânt nu este mai potrivit de slava lui Dumnezeu decât de a-mi spune că am fost iubiți de Dumnezeu și că noi iubim pe Cel care ne iubește. Aceasta e cea mai mare minune. Frații mei, să nu ieșim din Dumnezeu prin neveghere, căci ieșind din El, din sfințenie și pacea Lui, ieșim din bucurie. Să fim în Dumnezeu și El în noi. Aceasta este viața. Mai departe, la versetul 12 din Roman 5, citim: de aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din pricină că toți au păcătuit. Auziți? E de ajuns un singur om să ridice stăvilarul și tot satul este înnecat de ape. Adam a ridicat stăvilarul apelor morții și toți oamenii de pe pământ, toți urmașii lui, au fost cuprinși de ele. Păcatul este apa morții. Adam a fost ușa prin care a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea, care a trecut asupra tuturor oamenilor din pricină că toți au păcătuit. păcatul și moartea sunt realități așa de puternice că nici cel mai convins ateu nu le poate tăgădui. De realitatea păcatului este strâns legată realitatea mizeriei de tot felul și realitatea morții. Toți au păcătuit, spune aici cuvântul, și toți sunt supuși morții. O veche carte indiană întreabă cu groază: asupra cui nu stă oare pironit ochiul morții? Spune versetul aici: printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea. De subliniat în versul acesta este cuvântul păcat. Păcatul a intrat în lume, deci e vorba de păcatul, nu păcatele. Păcatul este mediul în care se nasc păcatele felurite și nenumărate din lume. Toți cei care se nasc în mediul păcatului sunt păcătoși, robi ai morții, fie că săvârșesc mai multe sau mai puține păcate, fie că, prin metoda reducerii la absurd, n-ar săvârși chiar niciunul. Sfântul Ioan Gură de Aur numește păcatul cu cuvintele acestea: obârșia relelor. Așa cum apa este mediul în care se nasc peștii, așa este păcatul. Acest mediu în care se naște omul este vrăjmaș mediului în care locuiește Dumnezeu, sfințenia. Vorbind despre păcat și păcate, un credincios chinez, Watchman Nee, spune așa: indiferent câte păcate făptuiesc, ceea ce mă face să păcătuiesc este principiul păcat. El socotește păcatul ca principiu. Eu am nevoie de iertare pentru păcatele mele, dar am asemenea nevoie, și aceasta este în primul rând, de eliberare de sub puterea păcatului. Cele din tâi, adică păcatele, sting conștiința mea. Acesta din urmă, păcatul, stinge viața mea. Eu pot primi iertare pentru toate păcatele mele, dar din cauza păcatului meu, a principiului păcat, eu nu mai am nici chiar atunci pace adevărată și durabilă în suflet. Atâta vreme cât omul nu este izbăvit din mediul, din temnița păcatului, iertarea de anumite păcate nu-i dau viața și fericirea după care tânjește. Izbăvire din mediul păcatului, iată ce-i trebuie urgent omului. Iar Domnul Iisus Hristos s-a întrupat ca om pe pământ ca să aducă lumii întregi izbăvirea de păcat, de mediul păcatului și nu numai de anumite păcate sau numai pe anumiți oameni de păcatele lor. Cu glas de profet puternic a spus Ioan Botezătorul adevărul acesta când a zis la Ioan 1:29: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul, deci păcatul lumii. Domnul Iisus, ca miel de jertfă al lui Dumnezeu, și-a vărsat sângele nu numai pentru păcatele noastre, ci mai ales pentru izbăvirea noastră din mediul, din temnița păcatului. Cine este izbăvit de mediul păcatului, are viața veșnică și moartea nu mai are nicio putere asupra lui, cum scrie la Apocalipsa 20 cu versetul 6. După cum din pricina păcatului lui Adam toți oamenii se nasc într-un mediu rău, în mediul păcatului, tot așa, din pricina lui Hristos, omul care a ridicat păcatul lumii, cine vrea și crede, se naște din nou în mediul sfințeniei de data aceasta și al vieții veșnice. La versetul următor, la versetul 13 din Roman 5, găsim scris: căci înainte de lege, păcatul era deja în lume, dar păcatul nu este ținut în seamă câtă vreme nu este o lege. Legea Vechiului Testament a fost dată în vederea păcatului ca un mijloc de izbăvire de sub puterea lui și a morții. Dacă vrei să intri în viață, păzește poruncile, spune Mântuitorul tânărului bogat din Matei 19. Dar cum niciun om nu este în stare să țină legea cu poruncile ei, nimeni nu poate intra în viață. Care a fost atunci scopul dării legii? Răspunsul este numai unul: să arate în chip desăvârșit urăciunea păcatului și strălucirea dreptății dumnezeiești, să arate apoi neputința omului de a se mântui cu propriile sale puteri și că mântuirea este întreagă a lui Dumnezeu. El, Dumnezeu, o dă în dar tuturor celor care o caută prin credință, nu prin fapte. Legea a venit ca o lumină să arate ce a lucrat păcatul la întuneric, dar n-a putut scăpa pe niciun păcătos din ghearele lui, căci oricât de puternic ar fi o lumină, ea nu scapă pe nimeni din primejdie, ci doar îi arată primejdia. Legea este microscopul care arată microbii, dar microscopul nu nimicește în microbii, și cum microbii au existat înaintea microscopului, tot așa și păcatul. El a fost înaintea legii și puterea lui nimicitoare a fost întotdeauna aceeași. Chiar dacă nu se socotește păcatul înainte de lege, totuși el este păcat și urmarea lui, moartea, nu întârzie să se arate și să lucreze. Domnul Iisus a adus harul izbăvirii omului de sub puterea păcatului și a morții prin faptul că a deschis ușa temniței. El este și lumina care luminează temnița întunecoasă a păcatului, dar el este și brațul puternic care scoate pe păcătos din temnița în care zace. Ce putem să zicem decât că îi mulțumim lui Dumnezeu pentru dragostea mare pe care și-a arătat-o și nu încetează și astăzi să și-o arate față de noi. După ce că ne-a dat pe Domnul Iisus Hristos, ne-a dat cuvântul lui, ne-a dat pe Duhul Sfânt, nu încetează și astăzi să ne încunoștințeze chiar și pe calea undelor de radio cu privire la marea lui dragoste față de noi. Ce vom face noi acum? Cum vom răspunde noi acestei dragoste pe care ne-o arată? Nu ne vom grăbi noi oare să primim pe Domnul Iisus Hristos toți aceia care nu l-au primit? Nu ne vom grăbi noi ca aceia care l-am primit să trăim acum mai devotați și mai ascultători de el? Haideți să ascultăm de cuvântul pe care l-am citit din canonul apostolic al primelor secole cu prilejul lecțiunii precedente și anume să ne îndelenicim cu desfășurarea înaintea minții noastre a celor petrecute a tot ceea ce a făcut Dumnezeu. Îndelenicindu-ne cu aceasta, Domnul Dumnezeu va lucra prin Duhul Său cel Sfânt și ne va face să ne bucurăm de tot ceea ce ne-a adus în Domnul Iisus Hristos. Iubiți ascultători, anunțăm aici încheierea programului R038 din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, dorind ca binecuvântările lui Dumnezeu mari și minunate, pregătite în Domnul Iisus Hristos, să fie partea oricui se deschide să le primească de acum și în veci de veci. Amin.
Somnul, ci să aducem jertfele de-a ta. Laudăm și mulțumim.